Ve studiu Radia Jizera sedí hráč na vodnářský zvon, pan Tomáš Pfeiffer. Já vás vítám, hezké dopoledne.
Děkuji pěkně, dobrý den.
Pojďte na začátek představit, co to vůbec takový vodnářský zvon je. Já když si vybavím, tak abych řekl pravdu, tak já bych si to ani vybavit neuměl a možná většina posluchačů taky ne. Pane Pfeiffer, představte to.
Já myslím, že taky nikdo by to nedokázal, protože je to nástroj, který u nás se pravděpodobně vyskytoval možná před mnoha staletími, ale je to nástroj z Číny, z Tibetu, nástroj kovový a nástroj alikvótní. Podobá se zvonu, který je ale obrácen a má kovové výstupky madla a na ty se hraje holýma rukama. Ten nástroj je zajímavý i tím, že zvuk se na něm vlastně tvoří na kruhu. Normálně to bývá na přímce, vidíte, struna je napjatá, nebo ve vzduchovém sloupci, když píšťali, a tady je to prostě kruh. A to má také potom dopady na jaksi kvalitu toho zvuku, protože on je velmi pestrý a obsahuje 16 alikvótních rovin. A ty alikvóty, to je právě to, co dělá barvu zvuku každého nástroje.
Jak vy dlouho osobně na něj hrajete, na ten vodnářský zvon?
No, to je zvláštní příběh, protože jaksi nepatřím k lidem, kteří by kdy měli aspirace koncertovat pro veřejnost, a myslím si, že to byla jakási souhra osudu, nebo možná chápu ten nástroj trochu také jako dar, protože jsem ho potkal vysoko v horách a tam byl vystaven, já jsem na něj položil ruku, zahrál na něj, je to už 2 roky nebo více let už a ten zvuk mě velmi upoutal, no a tak jsem začal, vlastně poklekl jsem k tomu nástroji, ono to bylo romantické, kolem byly ty ledovce a vlastně krásný křišťálový vzduch a do toho zvuk toho nástroje. Mimochodem ti staří lámové tvrdili, že ten zvuk rezonuje přesně stejně jako náš vesmír a proto ten nástroj je hned z několika kovů ulit, aby to odpovídalo té symbolice planet, každá planeta má svůj kov. No a pozoroval jsem, že ty ruce vlastně pracují trochu i sami. No a pak jsem začal mít jaksi vědomí, že bych ten krásný zvuk mohl přinést i ostatním. No a to je počátek celé té věci.
Kolik je to let, jestli si vzpomenete?
To budou tak ty 2 roky.
Takže dá se říct, že jste v podstatě ve hře na vodnářský zvon takovým nováčkem.
Dost možná, ale ta kariéra toho hráče byla velmi netypická, protože moje první vystoupení bylo na výstavě Orbis Pictus, což byla nádherná akce, kde byly různé rámusítka, hudební nástroje, které si lidé mohli sami vyzkoušet. Dělal to pan Nikl, tuším, tenkrát spolu s ostatními, a já jsem v rámci této výstavy vystoupil hned několikrát a později můj první koncert veřejný byl v pražském kulturním centru na Vyšehradě pro 1000 lidí z celého světa, kde jsem byl součástí zahajovacího programu jisté akce. Byly to 3 části, já jsem byl 1/3 toho a bylo to krásné, protože to byly lidé od Ameriky až po Austrálii a to je veliká zkušenost. Víte, je to vlastně přesně obráceně, než bývá běžné. No, je to duchovní nástroj, tak má také svoje specifika.
Ve studiu Radia Jizera sedí hráč na vodnářský zvon, pan Tomáš Pfeiffer. Co vy jste vůbec dělal předtím, než jste začal hrát právě na tento zvon?
No tak v první řadě tam byla taková životní událost, narodil jsem se.
A to už bylo déle.
To už bylo déle. Pak přišlo celkem standardní období, jako u každého, snad jen s tím rozdílem, že kolem 6. roku přišly jakési duchovní vize, které byly velmi silné a které neměly žádný reálný důvod. Nikdo kolem prostě v této věci nebyl činný a přišlo to zcela samo. A mimochodem ten vodnářský zvon tím zvukem mi vlastně připomněl tu vizi, protože ten zvuk slyším, když jsem v klidu, já vnímám si trošku taky jako zvuk a bylo to pro mě veliké překvapení, když jsem se s tím zvukem hmotně setkal. A pak přišla léta tedy takového toho studování a jiných věcí, takže ze mě nakonec byl letecký konstruktér. Dnes už myslím mnoho není, protože jsem poněkud ztratil kontakt s praxí. No a později přišly další poměrně převratné události v životě. Já jsem nikdy nechtěl být biotronikem, zase to přišlo zcela osudem. Člověk potká kohosi ve dveřích při jistém výzkumu a ten člověk najednou se ukáže jako vlastně zakladatel té biotroniky u nás, pan Zezulka. Stávám se jeho žákem později a pak jsem pracoval také chviličku v televizi. Byla to televizi Nova, byla to ta známá seance v rozhlasových pořadech různých. No a teď po letech tedy potkávám zvon, který mě oslovuje rovněž a snažím se být tím zvonem jakoby těm lidem také trošku prospěšný.
A nelákala vás dřív třeba hra na nějaký hudební nástroj?
No, to bylo tak. Já jsem slyšel větu, ještě dneška si ji pamatuju, od svého profesora pana Klimeše, což bylo, to jsem byl ještě na škole základní, a říkal: maminko, maminko, je nadaný, ale vůbec necvičí.
Pane Fajfre, jaký zvuk vy považujete za nejkrásnější?
A to se tak nedá říct. Ono, to je složité. Podívejte, když třeba vezmete obor vážné hudby, tak tam najdete hudební díla, která jsou nesmírně inspirovaná a nesmírně krásná. A pak ještě to záleží na naší pozici duševní, jak jsme připraveni, jak jsme schopni vnímat tu hudbu. Podíváme se do hudby moderní, tak vidíme to též. Vlastně každý zvuk může být, je-li inspirovaně udělán, krásný. A u těchto zvuků, jaksi těchto alikvotních duchovních nástrojů, jde ještě o něco víc. Tyto zvuky, jak se ukázalo i na počítači, my jsme je analyzovali, jsou nesmírně složité. Tam je 16 alikvotních rovin a to je hodně. A dalších 16 v slabším, již slabší síle. A tyto zvuky podle tradice, té lamaistické a jiné, dokáží působit na našeho ducha, což je pozorováno i při koncertech, i na naše tělo, což je pozorováno rovněž. A těch zpráv, které mluví o tom, že posluchač koncertu má jakési jaksi zdravotní nebo mimořádné duchovní zážitky, ty nejsou zcela neběžné. Lámové tvrdili, že zvuk dokáže léčit, tvrdili, že zvuk dokáže otvírat duši k směrem k tomu hlubšímu, co nás obklopuje. Možná směrem k tomu, co bylo odjakživa vnímáno jako věc, řekněme, boží nebo věc toho tvoření. A v neposlední řadě tedy každá vibrace je také obrazem světa, protože všechno, co existuje, vlastně kmitá. My jsme teď ve studiu a mnoho se nepohybujeme, ale jenom zdánlivě. My se točíme s povrchem země rychlostí, která je blízká rychlosti zvuku. My se pohybujeme na ramenu spirální galaxie, která se otáčí a která mimochodem a mění svoji polohu, která asi za pár let, v roce 2012, se dostane do přesného zákrytu s osou naší galaxie. Naše galaxie se pohybuje ve vesmíru a tak je pravdivý výraz, že dejte mi pevný bod a já vám pohnu zemí.
A jakou například vy posloucháte osobně hudbu?
No, rozhodně je to tak, že pro sebe na vodnářský zvon nehrají jaksi doma. Ten slouží pro koncerty nebo pro příležitosti, kdy je to na místě. Poslouchám hudbu velmi širokého žánru. Přiznám se, že se mi líbí hudba, kterou vnímám tak, že mě osloví. Je to třeba jako s malířským uměním. Budete mít obraz, bude možná krásný, ale bude mít to něco, co vám dá ten hluboký prožitek. Je-li to umění, pak je to hluboký prožitek. Každé umění vlastně má tu sílu člověka jakoby emocionálně a jakoby oklikou posouvat a měnit jeho kvalitu. A když ta hudba je krásná, tak to může být dokonce i metal, i když tam těch pro mě krásných skladeb je velmi málo, ale je to vážná hudba, je to mnoho jiných skladeb. Nakonec je to i hudba duchovní, která mě zajímá a jsou to někdy mísy nebo jiné nástroje, tibetské trouby, které můžou tady být významné, může to být zvuk zvonu. My jsme nahrávali třeba na svatém Vítě Zikmunda, to je náš největší zvon a vy tomu budete rozumět, to je ten rozhlasový pracovník, my jsme ho dokázali nahrát z jednoho metru a to je úžasné. Vy tam slyšíte ty alikvóty, které běží po oboru toho zvonu a jsou to housle, jsou to chóry, chorály a tak dále. Já jsem měl teď krásnou zkušenost. Byl jsem ve Francii v Mont Saint-Michel. Je to úžasný, úžasný klášter v moři, postavený na skále. Seděl jsem v největším sále, přišlo několik zcela obyčejných lidí. Sedli si do výklenku pod okna a začali jenom polohlasem notovat. Ta akustika sálu jejich hlasy zesílila, vzniknul středověký chorál, který byl vyplněním toho prostoru. Každý atom toho sálu zněl. Bylo to úžasné. Na světě je mnoho zázraků.
S námi ve studiu stále sedí hráč na vodnářský zvon, pan Tomáš Pfeiffer. Napadá mě, když hrajete na ten zvon, může to mít nějaké, dejme tomu, léčebné účinky?
Už jsem se toho trochu dotknul, ano. Podle té tradice velmi jistě ano a podle zkušenosti ano. Jsou to věci, které v dnešním světě, který přece jenom preferuje určitý pohled, jsou poněkud neobvyklé. Já sám jsem vlastně k ním přišel také, takže jsem neviděl, že budou. Já to netušil. Když jsem ten nástroj našel bez výkladu, já jsem na něj jen začal hrát později, jsem načetl a poznal a pochopil. A tady jsou zkušenosti různé. Pro mne asi nejzákladnější případ byl případ mírného skeptika, který po ukázce na přednášce přišel říci, že ho ten nástroj mnoho neoslovil. Že se mu to až tak nelíbí. Za měsíc přišel znovu a říká, já se vám omlouvám. Já říkám, pro Boha, proč, já nic takového nežádám. On říkal, podívejte, já jsem měl těžký úraz, spadl na kole a měl jizvu, která šla od vrcholu čela přes nos až k sanici. Bylo to zhojené, sešité, říkal, těsně po chirurgii jsem měl obrovský otok bolesti a v tomto stavu jsem si řekl, no tak tedy, proč bych neskusil tu hudbu toho nástroje. Přehrál si a říkal, do 10 minut otok mizel, můžu-li mu věřit, a rána byla zhojena podle chirurga do 3 dnů, což bylo jaksi velmi rychlé. Byly tam případy jiné, třeba pán, který pomáhal odnést ten nástroj, no zákulisí potají, do něj strčil ruku. No, na tom mi nebylo nic divného, ale on měl rodový ekzém, který byl velmi dlouho od narození vlastně a až do krve. Ta ruka prostě, ta kůže i u jeho maminky, bylo to vlastně rodové. A on tvrdil, že do týdne od téhle zkušenosti je ta ruka hladká. Přines mi ukázat, no byla jen místy trošku začervenala. Těch zkušeností je mnohem víc a o tom nemá smyslu, myslím, mluvit. To je niterná věc a každý najde tu podobu světa, kterou má. Svět je plný zázraků. Já bych třeba vzpomněl jiného zázraku. Měl jsem cestu do Itálie a můj učitel mě kdysi povídal o muži, který byl význačný tím, byl to kněz a on nejedl a měl stigmata. To jsou taková ta zvláštní zranění. Tak jsem se na něj byl podívat v té Itálii. Bylo to vlastně náhodou. Jedu, vezmu si benzín u pumpy a tam soška mnicha. Říkám si, pro Boha, proč soška mnicha? Jdu se podívat, tam napsáno Padre Pio. Tak se ptám, kdo to je, kde je. Najdu to místo, nacházím ho, byl zrovna znovu exhumován po 40 letech a byl v lepším stavu než já. Nekazil se, nepodléhal rozkladu a i to po 20 letém exhumování už je to podruhé, tam vlastně bylo krásně vidět, že tedy on zcela popírá přírodní zákony, ale to by nebylo všechno. On 50 let nevzal do úst sousta, to je prokázáno, notářsky prokázáno. On notáři mu dávali rukavice na ruce, aby se zjistilo, jestli se nezraňuje a jestli ty zranění neprovádí. 50 let bylo to zranění stále stejné. To znamená, nehojilo se, ale také ta rána se nerozšířovala. Je to výjimečné. Prostě svět není jenom světem té prvoplánové myšlenky, ale svět je plný zázraků a je to list trávy, je to, o tom je taky ten koncert, protože ten má 3 části, je to Praga Magna Mater, je to Poklona všem velkým, Karel, Čapek, Hus a další. A je to střední díl, který se týká krásy světa, Pictus Orbis, a poslední díl je Harmonia Mundi, to je o světě širším, tedy o vesmíru, jsou to záběry Hubbleova teleskopu. Ten koncert má obrovskou projekci, která vlastně doplňuje ten hudební zážitek a je to vlastně propojení těch nejstarších nástrojů, které máme, s tím nejmodernějším. Je tam moderní technika, ta nejmodernější dosažitelná, a ten koncert má působit na člověka, jakoby dát mu možnost prožít vlastně svoje místo v tom všem, možnost získat větší lásku ke světu, nebo v té chvíli aspoň prožít tu lásku ke světu a vnímat ten svět jakoby součást sebe, až do toho vesmíru. To je cíl toho koncertu. Jmenuje se Společná věc. A ta společná věc je vlastně ta naše všelidská a vlastně celková společná věc.
S námi ve studiu stále sedí hráč na vodnářský zvon, pan Tomáš Pfeiffer. My jsme se tady bavili, už trošku jsme naťukli koncerty. Vy jste říkal, že váš úplně první koncert byl v Praze v kongresovém centru pro 1000 lidí. No, což tak... na poprvé je docela dost, říkám.
Ano, dost. Taky jsem měl malinkou dušičku, jak to všechno dopadne. Ale opět, jaksi tam je potřeba poděkovat přátelům, kteří připravili pro to úžasnou, jaksi mediální, multimediální vlastně podobu toho koncertu, tam za mnou promítali snímky z katedrály a tak dále, což k tomu velmi patří ten zvuk, když si člověk posluchač dokáže představit ty vysoké hory, ty dálavy a do toho ten zvuk, tak to je opravdu vlastně, to se vzájemně posiluje ten přístup, je to velmi, velmi hluboký emocionální zážitek. Takže ano, bylo to poněkud neobvyklé.
A kde všude jste koncertoval?
Koncerty, společná věc, teď probíhají vlastně po celém území republiky. Čili je to od těch velkých měst jako Ostrava, Brno, Praha. Třeba velmi krásný koncert byl v Betlémské kapli. Na ně vzpomínám velmi rád, a to z několika důvodů. Jednak samozřejmě to byl koncert povedený a potom je tam výborná akustika. Oni tam udělali obrovské zásahy a ten sál hrál krásně. Obecně se dá říci, že chrámy hrají většinou velmi dobře, až na výjimky. Samozřejmě jako ve všem životě jsou tu i případy zcela opačné, ale většinou to bývá krásný zvuk.
A co koncerty v zahraničí třeba?
Koncerty v zahraničí se připravují, zatím to bude naše nejbližší zahraničí, čili připravují se koncerty na Slovensku a pak další.
Tomáš Pfeiffer, hráč na vodnářský zvon, dnešním hostem Rádia Jizera. Bavili jsme se o koncertech, říkal jsem, že chystáte koncert i v Mladé Boleslavi. Prozraďte, kdy a kde bude a hlavně na co všechno se mohou tam posluchači těšit. Pojďte nalákat.
No, já bych byl rád, aby každý přišel svobodně, aby to nebylo úplné lákání. Ale kdo by cítil potřebu uslyšet tenhle nástroj a myslel si, že by mu mohl aspoň třeba trochu něco ukázat, tak bude mít příležitost 24.6., to bude v úterý, ve sboru českých bratří v galerii na Českobratrském náměstí tady v Boleslavi.
A koncert začíná?
Koncert začíná v 18 hodin 30 minut.
A jak, když byste měl popsat, jak vlastně takový koncert vypadá, to prostě celou dobu hrajete na ten vodnářský zvon, nebo jsou tam i jiné části?
No, téměř ano, vlastně jsou to ty tři základní díly, které jsou propojeny vlastně úvodem a krátkými tedy mezi vstupkami a při hře na nástroj se na parabolické prátno promítá vlastně ten obrazový doprovod, který v té první části Praga Magna Mater jsou to záběry Prahy, historické části zejména. Je tam akcent na Karla, který byl vlastně takovým největším, Karel IV., největší vlastně modelátor té Prahy, protože on v ní zanechal největší stopu, stavební i jinou. A v té další části jsou to snímky z přírody, z vysokých hor. Je to svět takový, jaký je. Protože ať se díváme na cokoliv, je to přece krása. Není nic, co by nebylo nepěkného. A ten tvůrce náš, nebo ta příroda je tak úžasně, úžasně pestrá vlastně a dokonalá. Ona se neopakuje, všechno je trochu jinak na každém kroku. Jsou to snímky z hor, z ledovců, z míst, kde třeba život má jenom pár týdnů na to, aby udělal svůj cyklus. Je to velmi tvrdé prostředí a přesto ten život tam ukazuje tu obrovskou sílu. Jsou to ale snímky z nížin, jsou to snímky i odjinud. Uvidíte tam třeba i části české přírody, části zahraniční přírody. A ten poslední díl, to už jsem říkal, bude z snímků Hubbleova teleskopu, což je teleskop umístěný na oběžné dráze Země. Ukazuje vlastně z největší jemností zatím dosažitelnou strukturu vesmíru, toho nejvzdálenějšího vesmíru. A je krásné se dívat na ty galaxie a hvězdné soustavy. A je to obrovské množství času a prostoru, který před námi defiluje vždyť jenom 10 cm vzdálené body na tom plátně můžou mít třeba vzdálenost milion světelných let a to je strašně moc kilometrů. Jsou to útvary, které navíc jakoby dokazují tu účelnost a nesamozřejmost vesmíru. Já bych si zase třeba vzpomněl výroku velmi známého fyzika, nebo Einsteina, nebo Fermiho, kteří říkali, třeba Fermi řekl, čím déle zkoumám ve fyzice hmotu, tím více vnímám jednotící sílu, která zatím vším je, tedy Boha. To jsou krásné výroky a ti lidé, kteří opravdu poznali ten svět, tak vlastně docházeli většinou k těmto poznáním. Takže vesmír je velmi inspirativní a ukazuje nám taky trochu význam nás samých, protože ono nám se může v jedné chvíli zdát, že ty naše osobní a neosobní a společenské a jiné problémy jsou obrovské. Stačí se podívat do vesmíru a hned víme, že jsme jednou malinkou kuličkou v tom obrovském oceánu a že ťakových kuliček je pravděpodobně nekonečně mnoho.
Tak to říká hráč na vodnářský zvon pan Tomáš Pfeiffer, který bude mít v Mladé Boleslavi koncert, a to 24. června od 6:30 večer ve sboru Českých bratří. Já vám přeji, ať se vám koncert vydaří, ať hlavně přijde, nemusím říct co nejvíce lidí, ale hlavně ať přijdou lidé, které to zajímá, a hlavně si z toho odnesou nějaký pořádný zážitek.
A za to přání děkuju, toho je vždycky potřeba, protože člověk cítí odpovědnost a před každým koncertem má trochu taky špundus a není to samozřejmé, tak doufejme.
Děkuji za návštěvu, mějte se hezky a nashledanou.
Nashledanou, hodně štěstí.